Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 7 март, шаршемби, кутман күнүңүз менен айрым күн темаларына токтолоюн. Парламент депутаттары юстиция министри менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисинин кызматтан алууну премьер-министрге сунуш кылды.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекетчилик оюнчукпу? Биринчиден, Кыргызстандын беделине доо кетти.
Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аскердик базанын жанында транспорттук учак кырсыкка учураганда орусиялык 39 жоокерин алып кеткенин билдирди.
Расмий маалыматтарга ылайык, Сирияда орусиялык 40 ашуун жоокерин алып кетти. 9 аскердик учагы керектен чыкты.
Сириядагы согушка кеткендер дээрлик токтогону, Борбор Азиядагы мамлекеттер жарандарын ал жака жетелеген себептерди талдай баштады.
Кудуретибиз эмес, биз көзөмөлдөп жатабыз, көзөмөлдөйбүз.
8 март утурулап бүгүн чүйдөгү аялдар абагында майрам өттү, алдыда башка темаларга да токтолобуз. Толкун которбой туруңуз, азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Электр станциялары ишканасынын техникалык директору кармалды. Техникалык директору Алмаз Жусубеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басмасөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Алмаз Жусубеков буга чейин ачылып иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалды. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды.
Өткөн аптада электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев да камакка алынган. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, 20 градустан ашкан суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген жок. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарптап алышы боюнча элдин нааразычылыгын жараткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 3 мартта билдирүү таратып, ишкананын оңдоо түзүүгө бөлүнгөн акчаны кымырып алуу фактыларын аныкталганын, кылмыш жада кодексинин бир канча беренеси менен кылмыш иши ачылганын маалымдаган. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов өз азырын өз арызынын негизинде ээлеген кызматтан бошотулду. Бул жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 6 мартта маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушууда президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязов боюнча комментарий берип жатып, Фарид Ниязов мыкты мамлекетчил, мамлекетти башкарууда мыкты менеджер. Ал тууралуу эч ким эч качан жаман нерсе айткан эмес. Фарид Абилязимовичтин сечимин сыйлайм, бул анын укугу, кетем деген кишини кармай албайм. Айдандан да бул кызматка татыктуу кишилер бар деген болчу. Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын жазганына өткөн аптада белгилүү болгон. Былтыр 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда ал Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Ал буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын башкарып, андан кийин мамлекеттик башчынын коомдук башталгычтагы кеңешчиси болуп иштеп келген. Депутат Өзбекстандын аймагынан өтүүчү каналдан суу келбей калганын айтып чыкты. 7 марттагы парламент жыйынында депутат Исхак Пирматов Жалал абадтын Алабука районундагы 1 май Көксерек Көкташ айыл өкмөттөрү суга суусуз калганын айтып чыкты. Депутаттын айтымында 2 жумадан бери Ортус Кой сусактагычынан Өзбекстан аймагына аркылуу келүүчү Чуз каналындагы суу токтоп калган.
2 жума болду. 24 февралдан бери бир тамчы суу Чуз каналына келбей жатат. Суугат суусу дагы мал жандыктагы ошол каналдан суу ичет. Бүгүнкү күндө ыплас туруп калган сууну ичип, ошол эпидемиянын чыгышына чоң коркунуч турат. Ошол Орто Токой суу сактагычынан чыккан суу Өзбекстан территориясы аркылуу Чуз каналы менен ошол 3 айыл өкмөткө барып жүргөн өмүр бою. Бүгүнкү күндө эч кандай түшүнүксүз мындай бир эч ким себебин билбейт, жөн эле токтоп калды. Аны барып тиги коңшу Өзбекстан тараптан сураган адам жок болуп атат. Эмне болду? Эмне себеп менен токтотуп койдуңар деп.
Буга айыл чарба министри Нурбек Мурашев такталган соң жооп берерин маалымдады. 2017 жылдын 6 октябрында Ташкентте кол коюлган Алабука районундагы Орто Токой суу тактагычынын пайдалануу жөнүндөгү макулдашуу ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору парламенттин кароосунда отурат. Документке мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында кол коюлган, ага ылайык объектини кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтөөрү айтылган. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымын көтөрүү милдетин алган болчу. Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка байланыштуу шектүү катары камакта отурганы тууралуу эч кандай расмий маалымат жок. Бул жөнүндө тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин өкүлү Айымкан Гүлкеева Азаттыкка билдиргендей, Багдаддан эч кандай маалымат берилген эмес. Ошондой эле кыргызстандык жарандардан да бул маселе боюнча эч кандай кайрылуу болгон жок. Кыргызстандын Кувейттеги элчилигинин Иракта да караган консулдук кеңсеси бар. 6 мартта президент Сооронбай Жээнбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда РИА Новости'nin кабарчысы бул тууралуу мамлекет башчысына суроо берген. Жээнбеков Иракта кыргызстандык аялдар кармалган тууралуу үй уга электигин жана тактоо иштери жүргүзүлүп жатканын айткан болчу. Эми эл аралык кабарларга токтолсок, Путин Орусияда чет элдик чалгын кызматтарынын 400 тыңчысы аныкталды деп билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин 6 февралда Федералдык коопсуздук кызматынын жылдык коллегиясында сүйлөп, мекемеден чет өлкөлүк чалгын кызматтарынын саясат, коргоону жана экономика багытындагы маалымат алуу аракетин жокко чыгарууну талап кылды. Мамлекет башчы акыркы жылдары чет өлкөлүк тыңчылардын аракети күчөп жатканын белгиледи. Президенттин айтымында учурда Орусия агенттиктен жана техникалык чалгындын заманбап ыкмаларын пайдаланууда. Путин өткөн жылы Орусияда иштеп жүргөн чет элдик чалгын кызматтарынын 72 кадрлык кызматкери жана 397 тыңчысы аныкталганын белгиледи. Өзбекстан аба жолдору авиакомпаниясынын Ташкенттен Новоига учкан Боинг 757 учагы тиешелүү бийиктикке көтөрүлбөстөн кайра конууга мажбур болду. Бул тууралуу 6 мартта ушул каттамдын жүргүнчүлөрүнүн бири билдирди. Анын айтуусунда кайра конууга Новоига тараптан келүүчү жүктүн жок экени себеп болгон. Аэропорттун диспетчери учак учуп кеткенден кийин тигил тараптан кайра ала келүүгө жүк жок экенин аныктаган. Ошондон улам тиешелүү бийиктикке көтөрүлө элек учакты кайра кондурушту. Жүргүнчүлөрдү эч нерсеге түшүнбөдүрбөстөн учактан түшүрүштү. Аларга билеттин акчасы да кайтарылып берилген жок. Анткени ички каттамдар үчүн билеттин акчасын кайтарып берүү каралган эмес, деди жүргүнчү. Өзбекстандын аба жолдору авиакомпаниянын сайтында Новоига учкан Боинг 757 учагы кайрадан Ташкент аэропортуна конгон себептери дагы жазылган эмес.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык жаңыланган маалыматтарды сиздер azattik.org сайтынан окуй аласыздар. Айрым валюта баалары тууралуу маалымат Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 68.4 тен, евро 83.86 тен, орус рублу 1.9 тен. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин мүчөлөрү юстиция министри Уран Ахметов менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдыралиевди кызматтан алууну премьер министрге сунуш кылды. Кечээки жыйында миграция жаатындагы компетенттүү органдарды түзүү боюнча кыргыз орус өкмөт аралык келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна президенттин каршы пикири талкууланган эле. Бүгүн кесиптешим Бакыт Асанов депутаттардын дооматтарын талдап, айрым пикирлерди топтоп жатат. Бакыт, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Сөз сенде.
Саламатсызбы? Чындыгында эле Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин юстиция министри жана мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисине карата айткан сын пикири ошо миграция тармагындагы өкүлчүлүктөрдү Орусиянын аймактарында ачуу боюнча каралган мыйзам долбоорунун айланасында чыкты. Себеби дегенде буга чейин аталган өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча Жогорку кеңеш атайын Орусия менен келишимди ратификациялаган экен. Бирок өкмөт бул ошол келишимди даярдоодо айрым кемчиликтер, катачылыктар кеткендигин билдирип, эми президентке кол койбоого чакырып ветого суранган экен. Анын негизинде президент аталган мыйзамды кол койбой отурат. Ошондуктан депутаттар бул жерде ошо аталган юстиция министрлиги жана миграция кызматындагы компетентсиз адистердин айынан эл аралык келишим жараксыз абалга келип, парламенттин жана Кыргызстандын өкмөтүнүн кадыр баркына шек келгендиги, уят болгондугу тууралуу айтып жатышат. Ошондуктан бул иште жоопкерчиликтүү адамдар катары юстиция министри Уран Ахметов менен миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну сунуштап премьер-министрге кайрылышты депутаттар. Азырынча премьер-министр аталган эки жетекчи боюнча кандай чечим кабыл алынары белгисиз. билесиз, өкмөттөн дагы бул боюнча маселе азырынча карала элек деген кабарлашты. Бирок бул жерде маанилүү болгон бир нерсе ошол эл аралык келишимдерди даярдоодо, мыйзамдарды жалпысынан мамлекеттик документтерди даярдоодо адистердин кемчилигинен улам оңдоп түзөөлөр, кайрадан чакыруу алуулар көнүмүш адатка айланып калгандыгын бул жалпы мамлекеттик органдардын ишине тоскоол болуп кедергисин тийгизип жаткандыгын депутаттар айтып жатышат. Ошондуктан бул көрүнүш бир эле жолку эмес, жалпысынан көндүм адатка айлангандыгын, ошондуктан мамлекеттик кызматтагы кадрлардын сапатына көңүл буруу деген маселени көтөрүп чыкты. Маселен, ошол жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиевдин айтымында өкмөт бул жаатта ошол өзүнүн ишин, мыйзамдарды так билбеген жетекчилерге карата катуу батыл чара көрүп, аларга алардын мындан ары кайталанбаш үчүн башкаларга дагы мындай өрнөк үлгү көрсөткөндөй болушу керек.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен. Экинчиден Россия менен болгон мамилеси кандай болот? Кыргыз парламенти мыйзамсыз ратификацияны кабыл алыптыр. Президенттин абалы. Президентте жаманаттык болуп атасыңар да. Президент эми Россия менен болгон келишимге вето коюп атат да. Бул эл аралык саясатта Кыргызстан үчүн минус. Эми ошону бүтүрө албай жатып, уялбай жатып кайра келип атасыңар. Биринчи өкмөттүн өкүлүнөн суранам. Кече эл аралык комитет суранды. Жана эки министрдин отставкасын караңыздар.
Түшүнүктүү. Мына ушундайча депутаттардын ачуулангандыгынын да бир жөнү бар. Буга себеп дегенде буга чейин былтыркы жылдын аягында, декабрдын соңунда Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин даярдоодо дагы дал ушундай эле мүчүлүштүк кетип, анда парламент чукул жыйынга чогулуп ошо Кыргызстандын тарыхында алгач жолу ушундай маселе боюнча анан өкмөттүн кетирген кемчилигин оңдоого аракет кылган аргасыз болгон эле да, анда ушул өкмөт аппаратындагы тиешелүү кызматкерлер мындай жумуштан кеткендиги айтылганы менен ошо өкмөт дагы дале болсо сабак албай жаткандыгын билдирүүдө. Негизинен эле Кыргызстанда ошо өкмөт мамлекеттик органдардагы кадрлардын сапаты боюнча абдан көп нааразылыктар айтылып келет. Бул жаатта кадрларды тандоодо, аларды жетекчиликке көтөрүүдө
бир эле өкмөттөгү эле эмес, мисалы жогорку кеңеште деле
мамлекеттик кызматта, мамлекеттик кызматтагы ушу баш аламандык орун алып партиялык кызыкчылык кандай роль ойноп калгандыгын мурдагы ишмерлер дагы, жарандык активисттер дагы улам улам баса белгилеп келет. Ал эми мамлекеттик бул жаатта ошо Кыргызстанда кадрларды даярдоо жаатында саясат жүргүзгөн мамлекеттик кадр кызматы бар, алар болсо бул жаатта ошол акыркы учурдагы сындарды кабыл алуу менен өзүнө тиешелүү сабак алып жаткандыгын билдирип келишет. Маселен, мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрам Мадумаровдун айтымына караганда, азыркы учурда улуттук кадрлар резервин түзүп, ушу жетекчилердин сапатын, алардын компетенттүүлүгүн карап, анан жумушка алуу боюнча иштерди жасап жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Ал ичинде болот. Бул эми бүгүнкү биз улуттук кадрлар резерви, бул баягы башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызматтарга да бир жакшы бир кадрдык системаны түзөбүз деген ой түзүп алалы деген иш менен жүрүп атабыз да. Себеби эң негизги маселе мамлекеттик кызматка мындай көчөдөн эле бирөө болбоп калбаш керек да.
Түшүнүктүү. Бирок ошол эле учурда дагы ошол жогорку кеңештин депутаттары күйөткөнүн түшүнүп атабыз. Бирок ошол эле учурда эксперттер же коомдук ишмерлер ошол жогорку кеңеште дагы аябандай көп катаа мыйзамдар көчүрүлгөн жана башка өлкөлөрдүн эле мыйзамдарын алып сунуштаган учурлар да көп айтып
көрсөт. Албетте, албетте. Ошондуктан бул жерде ошо комплекстүү кароо деги эле ошо жогорку кеңеш өкмөткө сын такпастан депутаттардын деңгээлин, аппараттын деңгээлин дагы көтөрүшү керек деген, көзөмөлдү күчөтүшү керек деген пикирлер сиз айткандай бар.
Рахмат Бактасанов, кечки Азаттыкта дагы бул дооматтар тууралуу кененирээк баяндап берет. Биз уктурууну улантабыз. 8 март аялдарын эл аралык майрамын утурлай Степное айылындагы номер 2 аялдар абагында салтка айланган майрамдык иш-чара өттү. Анда кыз келиндер өзлөрүн талантын көрсөтүп, концерттик программа уюштурулуптур. Азыр эле ал иш-чарадан абактан Канымгүл Элкеева кездешим келди. Студияда саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Келе аткан майрамың менен. Кандай иш-чара болду? Анан салтка айланган дейт. Бул жыл сайын эле өтөт, э?
Ооба, бул салтка айланып ушул 8 март майрамына отурулай жыл сайын өткөрүлүп келатат. Мен билишимче ушул 5-6 жылдан бери эле ар кандай сынактар өткөрүлөт. Абактын ичинде аялдар өздөрү уюштуруп суулар сынагы, өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн көрсөтүшөт. Бул жолкусунда аялдардын абагында 4 отряд бар экен. Ошол 4 отряд өздөрүнүн талантын көрсөтүп бири бири менен жарышты, ырдашты, бийлешти. Ошондой эле өздөрүнүн колунан жасалган көйнөктү көрсөтүштү. Ар кандай мисалы ошол эле көчөдө таштандолуп жаткан бакалашка, желим бөтөлкөдөн жасалган көйнөк көрсөтүлүп, ошол биринчи орунду утуп алды. Муну жасаган айымдар
сүрөткө тартып алдыңарбы?
Сүрөт видеосун сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан көрө аласыздар. Анан сырткары ошол эле желим баштыктардан тигилген көйнөк бар экен. Аябай кызыктуу, баары өздөрүнүн колу менен жасалган мончоктор, тизилген көйнөктөр. Мындай ойлогондо кээде кылмышка аралашкан аялдарды мындай аябай түнт деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок ал жерде абдан таланттуу акындар, бийчилер, ырчылар.
Кандай байкадыңар?
Мааниңиз кандай байкадыңар? Сыртынан көрүнгөндө албетте мындай шайыр бийлеп жыргап аткандай мурдагы болгон окуяларды уныткандай сезилет, бирок ар бири менен жеке сүйлөшө келгенде башынан өткөн окуясы.
Канымгүл, айтайын дегеним, эми аялзат программасындагы даярдап жүрөсүң. Мисалы, кээде ушундай сөзсүз 8 мартта ушундай аялдар абагында өтүш керек. Давай силер жарыш кыла, силер дайсың, сен ушундай эме байкалбайбы? Өзлөрүнөн демилге болгону?
Жок, булар тескерисинче мындай майрам алдындагы шан шөкөттөр өздөрүнө жагат экен. Болгону ушунун шылтоосу менен биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздө, ички дүйнөбүздө болгон көйгөйлөрдү бир аз болсо да унутуп күлүп алабыз ушул күнү дейт да, башка күндө шылтоо деле болбойт деп айтышты. Негизги маселелердин бири катары алар ушу аялдарга карата мунапыс болбой калды деп ушуну белгилеп өтүштү. Мунапыс болсо тартибине жараша ушуну бийликтегилерден өтүнөбүз деп айтты. Дагы бир маселе, абак жайдан чыккан аялдар көбүнчө коомчулукка аралаша албай кайра эле ошол абакка барып калган учурлар көп экен. Мисалы, биз маектешкен Мырзабаева Айжаркын айым бир нече жолу ушу абакка кайтып барган экен. Анын себебин дагы бизге мындайча түшүндүрдү.
Биринчисинде да кырсык болгон, экинчисинде да кырсык болуп кетти да. Биякта мындай да, чыккандан кийин бизди эч ким иш катарына көрбөйт, вообще эч ким көрбөйт. Ушундай бир уюмдар ачылса, мына мен чыгып атамбы, мени тосуп алып даже ошондой эле моральна жардам бербейт да. Биз мына чыктык, бүттү, чыктың, кеттиң, эч ким жумушка албайт бизди. Судимайсың барбы? Болду, сен киши эмессиң.
Эмне болуп кырсык болгон экен?
Бул кандай кырсык болгонун айткысы келген жок. Бул жөнүндө эстейим келбейт деп айтты. Анан негизи эле ушул коомчулукта көп эле абактан чыккандар кодулоого тушполорун, жумушка алынбай тургандыгын көп эле айтып келишет. Жалпысынан аялдар абагында 330 аял бар экен. Алардын 25% киши өлтүрүү менен отурушат экен. Бул абактын жетекчиси Аман Курмангазиев болсо, соңку учурда алдамчылык менен, баңгизат менен кармалып абак жайга келип калгандар дагы арбып атканын белгилеп өттү.
Жалпысынан азыр бир 25% 97 берене менен соттолгондор, баңгизатына байланыштуу дагы 25-30% түшөт. Анан акыркы күндөрү тенденция көбүрөөк болуп баратат, мына 166 бере менен отургандар, башка жатканда жана алдамчылык машинисттер менен. Азыр өзүңүздөр билип атасыз, бирөөнөн күрөөк алып же болбосо бирөөнөн карыз алган эле жабырлаш тарап арыз жазып койсо, ошонун негизинде көпчүлүгүн соттой ачпайт.
Негизи Кыргызстанда бир эле ушул Степное айылында аялдардын абагы болгондуктан ал жерде жашы дагы, карысы дагы 17 жаштан азыр 71 жашка чейин аялдар кармалып турат экен. Булардын ичинен экөө өспүрүм кыздар, бир 16-17 жаштагы эки кыз бар экен. Ушул жетекчи Курмангазиевдин айтымында болочокто пландаштырылып аткан иштердин бири катары айтты. экстремизмге шектелген кыз келиндер дагы аябай көп, ошолорду дагы өзүнчө кармоо, жашына карап өзүнчө бөлүү бул келечектердин иши депчи, бирок каражат маселеси.
Рахмат ханым Гүлелкеева да кечки азаттыкта кененирээк баяндап берет. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында бир саамдан кийин бул иш чара тууралуу деги эле ушул аялдар абагынан тартылып алынган тасманы дагы көрө аласыздар. Бишкек убакыт боюнча саат 15:19 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Электр станциялар ишканасынын техникалык директору Алмаз Жусупбеков кармалды. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов өз арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулду. Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка байланыштуу шектүү катары камакта отурганы тууралуу эч кандай расмий маалымат жок. Путин Орусияда чет элдик чалгын кызматтарынын 400 тыңчысы аныкталды деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темадагы баянга кезек берели. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аскердик базанын жанында транспорттук учак кырсыкка учураганда орусиялык 39 жоокер наут кеткенин билдирди. Москва Сирияда 7 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта президент Башар Асадка сезилерлик жардам берди. Расмий маалыматка ылайык, 2015 жылдын күзүнөн бери Сирияда орусиялык 40 ашуун жоокер наут кетти. 9 аскердик учагы керектен чыкты. Кененирээк Айнура Жекше айтып берет.
Министрлик алдын ала маалыматтарга таянып кабарлагандай, Ан-26 учагы Латакия портунун жанындагы Хмеймим базасына коноордо кулап, 33 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү мерт болду. Курман болгондордун бардыгы орусиялык аскерлер деп маалымдалды. Коргоо мекемесинин расмий өкүлү кырсыкка техникалык мандем алып келген болушу мүмкүн деп билдирди. Анын айтымында Ан-26 аткылоого же башка чабуулга туш болгон эмес. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Москва Сирияда 7 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта президент Башар Асадка сезилерлик жардам берүүдө. 2015 жылдын күзүндө ала соккуларга тартыла баштаган дал Орусиянын колдоосу менен уруш Асадтын пайдасына бурулуп, өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын карамагындагы улам бир аймакты кайтарып алууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирияда орусиялык 40 ашуун жоокер наут кетти. 9 аскердик учагы керектен чыкты. Ава соккуларды ишке ашырган авиа бөлүктөр сөз болгон Хмеймим базасында жайгаштырылган. Былтыр 12 декабрда Орусия президенти Владимир Путин ал базага күтүүсүз барып, ислам мамлекети экстремисттик тобу талкаланганын айткан эле.
Сирия сохранена как суверенное независимое государство.
Сирия суверендүү, көз карансыз мамлекет катары сакталып калды. Качкындар үйлөрүнө кайтышууда. Саясий туруктуулукту сактоого шарттар түзүлдү. Эл аралык келишимдерге ылайык Сирияда касташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиянын борбору иштеп жатат. Тартус менен Хмеймимде түзүлгөн орус базалары туруктуу негизде иштей берет. Эгерде террорчулар кайрадан баш көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккурабыз. 2.5 жылда Орусиянын аскер күчтөрү Сириянын аскерлери менен эл аралык террорчулардын тобун талкалады.
Путин ошондой эле орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү Сириядан чыгарылып кетээрин да айткан. Бирок ошол эле декабрдын аягында президент Сириянын Тартус портундагы орус базасын кеңейтүү боюнча келишимди ратификациялаган мыйзамга кол койгон. Бул келишим тескерисинче Тартустагы жана Хмеймим ава базасындагы Орусиянын аскер күчтөрүн көбөйтөт. Өткөн айда болсо Су-25 согуш учагы Идлиб чөлкөмүндө атып түшүрүлгөн. Коргоо министрлиги пилот парашют менен секирип үлгүргөнүн, бирок козголоңчулардын колуна түшпөш үчүн өзүн өзү жардырганын маалымдаган. Хмеймим базасы да бир нече жолу чабуулдарга туш болгон. Былтыр 31 декабрда ошондой кол салуу маалында орусиялык 2 жоокер окко учкан. Январдын башында согушкерлер Хмеймим жана Тартустагы орусиялык деңиз күчтөрүнүн базасына дрондордон сокку урушкан. Айрым маалыматтарга караганда Сирияда орусиялык менчик компанияга жалданып согушуп жүргөн аскерлер да бар, бирок Кремль алардын армияга тиешеси жоктугун ырастап келатат.
Айнура Жекше кызы баяндады.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин улуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Эми маданият темасындагы темасына токтололу. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги заманбап драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Байге фонду 1 миллион сомду түзөткөн. Бул сынактын максаты жана шарттары, зарылчылыгы тууралуу азыр Зайырбек Ажыматов кесиптешинден сурайбыз. Зайырбек, азыр студияда, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен эң кызыктырып аткан жери заманбап драмалык чыгармаларга деген жери болуп атат да. Ал эмне экен заманбап драмалык? Сурадыңызбы?
Заманбап драмалык чыгармалар деген да мени дагы кызыктырган. Негизи материалды даярдап атканда заманбап драмалык чыгарма деген эмне деген. Анан негизи эле жалпы эле мына мисалы коомдо чыгармачылыкта драматургиянын өнүгүшүн карап көрө турган болсок, 200 жыл мурун Шекспир дагы бир ушул сыяктуу өз мезгилинин ар бир доордун өзүнүн каармандары болгонун билебиз. Анан бул жолу ошол мисалы биз ушул сынактын жол жоосу, анын эмне үчүн заманбап драмалык чыгармалар деп аталып калганы жөнүндө маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаевадан сураганыбызда ал мындай деп айтып берди.
Азыр Алышбаеванын үнүн кеткенге чейин азыр уга алалык анда.
Эмне себептен биз заманбап драмаларга деп мындай ага өтө басым жасаганыбыз, бир жагынан бул эки багытта болуп атат да. Биринчиден жанагы жаш өсүп келе жаткан драматургтардын атын аныктап, ошолордун канчалык мүмкүнчүлүгү бар экен, канча таланты бар экенин аныкташыбыз керек болуп атат да. Анан бизде негизи экинчи багыты ошол азыр кыргыз эли муктаж болуп турган көйгөйлөргө, өзүңүз билип атасыз, маселен үчүн жаштардын жашоого болгон көз карашы, өзгөчө айыл жергесинде мисалы социалдык проблемасы алардын, биздин көп мекендештерибиздин чет өлкөдө жүрүшү, ошол сыяктуу көз караштарды чагылдырган мындай бир жакшы чыгармалар, заманба чыгармалар болсо деген конкурста.
Эми кимдер катыша алат?
Эми мындай негизинен катышуучулардын да жаш курагы деле чектелбептир. Негизи баягы жаңы атты табуу болуп атпайбы? Мисалы мына эстеп тарыхты карап көрө турган болсок, кыргыз драматургиясынын тарыхында мисалы Бексултан Жакиевдин 21 жашында жана атанын тагдыры деген пьесасы менен катышып, драмасы менен ал бүгүнкү күндө дагы миң жолу коюлган спектакль дагы кошо өлкөлөрдө коюлуп атканы белгилүү. Эми ошол 21 жашында ошондо аты чыгып атпайбы? Эми бул жолу дагы ошол Дамира Жумановна жана айтты, негизи эле баягы жаштар катышса, жаштардын үнүн уксак, анан алардын мисалы азыркы замандын каарманын жаратса деп. Анан ошол эле учурда мына режиссерлор менен дагы сүйлөшүп көрдүм да ушул багытта. Анан Шамиль Дыйканбаев айтып атпайбы? Масалан, азыркы мезгилде маркетинг, маркетолог дагы ушул сыяктуу жаңы кесиптин ээлери пайда болду. А биз спектакльдерде азыркы мезгилде андай бир жаңы кесиптин же бир азыркы заманга ылайыктуу бир кесиптин ээлерин, айтор каармандарды көрбөйбүз, көз караштарды көрбөйбүз, жалаң эле көбүнчө тарыхый чыгармаларды. Анан социалдык проблема дегенде
эгер эле драма көрөбүз десең, демек тарыхый бир эме элестейт да. Бүт баарын ошону айтып атат да.
Ошону айтып атат да. Анан мисалы эми мындай ушундай
анда жанагындай кино сценарийге окшоп калбайбы эгер заманбап болсо? Мисалы бүгүнкү замандын көйгөйү деп атпайбы?
Маселе ошондо болуп атат да. Мисалы ошол чыгармачыл инсандардын, ошол таланттуу инсандардын мисалы ошол канча кылымдар
ошону бирок сахнага ылайыкташтырып жасаганда өзүндө бир талант.
Канча кылымдардан бери мына ошол атактуу драматургтардын спектакльдери, драмалар, пьесалары өлбөй келе атпайбы? Ошол мезгилден бери. Анан мисалы таланттын касиети, таланттын дарамети ошол театрга ылайыкта. Ошол эле учурда анын бир астыдагы каарман, бүгүнкү доордогу каарманды жаратып атып ал дагы канча доорго жарата алат, ошону жазып бериште маселе.
Мөөнөттөрү качан экен?
Мөөнөттөрү дагы кенен коюлуптур деп ойлоп атам. Мисалы 13 мартындан баштап кабыл алына баштайт экен, анан 30 октябрга чейин 12:00 тапшырып калышыңыз керек экен.
Жок, кыска эле мөөнөткү да, эми 2-3 айга созуп жазгандар да бар да.
Эми 2-3 айга созуп жазганда деле март, анан жаз кетип атат, 4-5-6 ай болуп атпайбы? 6 айдын ичинде
оңдоп, бирөөгө көргөзүп, эле сынчыларга көргөзүп, кайра оңдоп, анан кайра жазып дегендей.
Эми ошондой болсо деле болот. Эми баягы бул эми бүгүн эле келаткан иш эмес, жыл сайын эле ушундай аракеттер болуп келатат да.
Рахмат, анда чыгармачылдардын кулагына күмүш сырга, үлгүрүп калыңыздар, даярданыңыздар. Байгеда ээ болуп өзүңүз дагы ошол чыгармаңыз элге көрсөтүлүп калсын дейлик дагы. Биз дагы күндүзгү ООНу жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маалыматтар Азаттык Чекит орг сайтында. Эсен туруңуздар, кечке Азаттык саат 18:00 башталат.